Գլուխ 12-րդ. Ջոնաթան Սմոլի պատմությունը. Մաս 2-րդ. Շատ է հպարտանում ունեցածս փոքրիկ ջոկատով, չէ որ որպես զինվոր մեկ ամսից պակաս էի ծառայել, դեռ այս ոտքն էլ գումարած. Երկու գիշեր անցավ առանց պատահարի. Փենջապցիներս բարձրահասակ էին, կատաղի սիքեր. Մեկի անունը Մոհամեդ Սինգ էր, մյուսինը Աբդուլլա Խան, երկուսն էլ Չիլիանվալայի մոտ կռվել էին մեր դեմ. Անգլերեն բավական լավ էին խոսում, բայց ես քիչ էի շփվում նրանց հետ. Գերադասում էին երկուսով մնալ և ամբողջ ժամանակ իրենց սիքերենով ինչ-որ բան էին բլբլացնում. Դե, ես սովորաբար կանգնում էի դրսի դռան մոտ և նայում ներքև, լայն գալարվող գետի ժապավենին ու հին քաղաքի փայլատակող կրակներին. Թմբուկների և տամտամների հարվածները, ափյոնով ու հաշիշով հարբած ապստամների աղաղակներն ու երգերը մեզ ամեն գիշեր հիշեցնում էին գետի այն կողմից սպառնացող վտանգի մասին. Յուրաքանչյուր երկու ժամը մեկ կենտրոնական պահակատան պարեկը շրջում էր պահակակետերը, ստուգելով, ամեն ինչ բարեհաջող է, թե ոչ։ Հերթապայությանս երրորդ գիշերն արտակարգ մութ էր ու մռայլ, և մի գլուխանձրև էր տեղում։ Այդպիսի գիշերը ժամերով հերթապահելուց ավելի վատ բան չկա։ Մի քանի անգամ փորձեցի խոսել ինքնամփոփ ընկերներիս հետ, բայց ապարդյուն։ Ժամը 2-ին եկավ գիշերային պարեկը և մի փոքր աշխուժացրեց տաղտուկ հսկողությունս։ Տեսնելով, որ չի հաջողվում սիքերին խոսակցության մեջ ներգրավել, հանեցի ծխամորճս, մի կողմ դրեցի զենքերս և չրխկացրի լուցկին։ Եվ հենց այդ ակնթարթին էլ երկու սիքերը նետվեցին վրաս։ Մեկը հափշտակելով հրացանս թափահարեց գլխավերևումս, երկրորդը կոկորդիս դեմ տվեց երկար դանակը և ատամների արանքից երթվեց, որ դանակը կոկորդս կխրի, եթե շարժվեմ։ Առաջին միտքն այն էր, թե սրիկաները միացել են խռովարարների հետ և սա գրոհի սկիզբն է։ Եթե ապստամները գրավեին մեր մուտքը, Բերտը կընկներ և բոլոր կանայք ու երեխաները կհայտնվեին նրանց ձեռքերում։ Հավանաբար, ջենտլմեններ, հիմա մտածում եք, որ ցանկանում եմ ձեզ տրամադրել իմ օգտին, բայց ազնիվ խոսք, հենց մտածեցի այդ մասին, մոռացա դանակը և արդեն ուզում էի բացել բերանս, որ բղավեի, թեկուզ դա լիներ իմ վերջին ճիչը։ Ինձ բռնող սիքը ճիշտ կարդաց մտքերս, քանի որ տեսնելով վճռականությունս ականջիս շշնջաց. Աղմուկ մի բարձրացրու, ամրոցն անվտանգության մեջ է, մեր ափում սրիկ ապստամներ չկան։ Ձայնն անկեղծ հնչեց, բացի այդ գիտեի, բավական է ձայն հանեի երգս երգված էր։ Դա կարդացի շշնջացողի աչքերում, այդ պատճառով որոշեցի սպասել և տեսնել, թե նրանք ինչ են ուզում ինձնից։ «Լսիր, Սահիր», ասաց նրանցից մեկը, որն ուներ ավելի կատաղի տեսք և որին կոչում էին Աբդուլլա Խան։ Կամ կմիանաս մեզ, կամ հավիտյան կլռես։ Չենք կարող սպասել, գործը բավականին կարևոր է, կամ հոգով ու մարմնով մերը կլինես և կերթվես քրիստոնյական խաչի վրա, կամ մարմինդ այս գիշեր կնետվի ջրանցքը։ Իսկ մենք կգնանք այն ափը ապստամների մոտ, ընտրություն չունես։ Դե ինչ, կյանք թե մահ։ Որոշելու համար 3 րոպե ենք տալիս։ Ժամանակն անցնում է, հարկավոր է ամեն ինչ վերջացնել, մինչև պարեկի վերադարձը։ Ինչ կարող եմ որոշել, ասացի ես, չէ որ ինձ ասացիք, թե ինչ պետք է անեմ, բայց իմացեք, եթե խաղակարտի վրա է դրված ամրոցի ճակատագիրը, սպանեք ինձ և թող ձեր ձեռքը չդողա։ Ամրոցին ոչինչ չի սպառնում, դարձյալ շշնջաց սիքը, ցանկանում ենք անել այն հանուն ինչի ձեր հայրենակիցները գալիս են այս երկիրը, ուզում ենք, որ դու հարստանաս։ Եթե այս գիշեր մեզ հետ լինես, ապա երթվում ենք մերկացրած դաշույններով և սիքի երակի երթումով։ Այս երթումը դեռ ոչ մի սիք չի խախտել։ Ձեզ հետ ազնվաբար կկիսենք հափշտակված որսը։ Կստանաս ամբողջ գանձի 1/4-ը։ Ինչ էլ ավելի արդարացի կլինի։ Ինչ գանձ, հարցրեցի ես։ Ես էլ ձեզ նման հարստանալուն դեմ չեմ, բայց ասացեք, ինչ պետք է անեմ։ Նախ երթվիր, պատասխանեցին նրանք։ Հորդ գերեզմանով, մորդ պատվով, քո հավատի սուրբ խաչով, որ ոչ հիմա, ոչ էլ հետագայում մեր վրա ձեռք չես բարձրացնի, և պետք է անխախտ պահես գաղտնիքը։ Երթվում եմ, պատասխանեցի ես, եթե միայն ամրոցին վտանգ չի սպառնա։ Այդ դեպքում մենք էլ ենք երթվում, որ ազնվաբար մեր մեջ կկիսեն գանձերը և դու կստանաս քո քառորդ մասը։ Բայց չէ, որ մենք երեք հոգի ենք, ասացի ես։ Ոչ, չորս ենք։ Դոստ Ակբարը ևս պետք է իրեն նստանա։ Քանի որ պետք է նրան սպասենք, քեզ ամեն ինչ կպատմեմ։ Մոհամեդ Սինգը կկանգնի դրսում և նրանց գալուն պես մեզ իմաց կտա։ Ահա թե ինչ, Սահիբ, քեզ ամեն ինչ կպատմեմ, որովհետև դու ֆերենգի ես, իսկ նրանք երդումը չեն խախտում։ Եթե դու ստախոս հնդիկ շուն լինեիր, ապա որքան էլ երթվեիր քո անթիվ տաճարների բոլոր սրբերով, արյունդ կհոսեր, իսկ մարմինդ կնետվեր ջրանցքը։ Բայց սիքերը հավատում են անգլիացիներին, նրանք էլ սիքերին, այնպես որ լսիր, Սահիբ, թե քեզ ինչ կպատմեմ։ Հյուսիսային արվարձաններից մեկում ապրում է մի ռաջա, չնայած քիչ հողունի, բայց շատ հարուստ է։ Մեծ հարստություն է ժառանգել հորից և ավելի շատ կուտակել է ինքը, որովհետև ավելի շատ սիրում է հավաքել, քան ծախսել։ Երբ այս Շիլան եփվեց, նա արյուծի և վագրի, սիպայիների և անգլիացիների ընկերն էր։ Բայց ահա նրան լուրեր հասան, որ սպիտակ մարդկանց ամենտեղից քշում են, սպանում, և նա որոշեց, որ սպիտակների վերջը եկել է։ Զգույշ մարդ լինելով, իրեն այնպես պահեց, որ ցանկացած իրավիճակում իր հարստության գոնե կեսը պահի։ Ոսկին և արծաթը պահեց իր պալատի ներքնահարկում, իսկ ամենաթանկ քարերն ու մարգարիտները լցրեց սնդուկում և հանձնարարեց իր հավատարիմ ծառային առևտրականի տեսքով անցկացնել Ագրայի ամրոցը, որպեսի մինչև խաղաղվել այնտեղ մնան։ Եթե հաղթեն խռովարարները, արծաթ ու ոսկի կունենա, իսկ եթե հաղթեն անգլիացիները, կփրկվեն թանկարժեք իրերը։ Այդ ձևով բաժանելով հարստությունը նա միացավ սիպայիններին, որովհետև նրանց հաղթանակն այն ժամանակ ակնառու էր։ Ուրեմն, Սահիբ, ուշադրություն դարձրու, այդ թանկարժեք իրերը պիտի հասնեին նրան, ով մինչև վերջ հավատարին պիտի մնար իր պարտքին։ Ահմեդի անվան տակ ճանապարհորդող այդ կեղծ վաճառականը հիմա Ագրայում է։ Փափագում է թափանցել ամրոցը, նրա հետ է կատնեղ պայրս, Դոստ Ակբարը, որը գիտե գաղտնիքը։ Դոստ Ակբարը խոստացել այս գիշեր նրան բերել ամրոցի արևմտյան մուտքի մոտ, և հենց մեր դուրն է ընտրել։ Ուր որ է կգան, և մենք Մոհամեդ Սինգի հետ կդիմավորենք։ Այստեղ ամահի է, Ահմեդի մասին ոչ ոք ոչինչ չգիտե, և կջանանք, որ ոչ ոք երբեք չիմանա, իսկ հետո կկիսենք գանձերը։ Ինչ կասես, Սահիբ։ Ոստեր Շիրում մարդու կյանքը սուրբ է և անձեռն մխելի, բայց բոլորովին այլ է, երբ շուրջդ ամեն քայլափոխի կրակ է, արյուն ու մահ։ Ինձ համար միևնույնն էր, կապրի մի ինչ-որ վաճառական Ահմեդ թե ոչ, փոխարենը գանձերի պատմությունը սիրտս մտավ։ Սկսեցի մտածել, թե ինչ լավ կլինի Անգլիա վերադառնալ այդպիսի հարստությամբ, այ թե հարազատներիս աչքերը կչռվեն, տեսնելով ոսկով լի գրպաններով դատարկապորտ ճանը թնին։ Սրանից կարող եք դատել, ինչ ընտրություն կատարեցի, սակայն Աբդուլլա խանը կարծեց, թե դեռ տատանվում եմ։ Լսիր, Սահիբ, շարունակեց ինձ համոզել նա, եթե այդ մարդը ընկնի կայազորի պետի ձեռքը, միևնույն է, կգնդակահարեն կամ կկախեն, իսկ ռաջայի հարստությունը կգնա պետական գանձարան և ոչ մեկին ոչ մի ուրախություն չի պատճառի։ Քանի որ նրա համար դարան ենք պատրաստել, գործը պետք է ավարտել։ Իսկ գանձերը մեզ մոտ իրենց ավելի վատ չեն զգական պետական գանձարանում։ Անմիջապես կհարստանանք և կդառնանք կարևոր պարոններ։ Այստեղ բոլորովին մենակ ենք և ոչ ոք երբեք չի իմանա այս մասին։ Մեզ համար ամեն ինչ նպաստավոր է։ Մեկ անգամ էլ կրկնիր, Սահիբ, մեզ հետ ես, թե մեր դեմ։ Ձեզ հետ եմ ամբողջ սրտով ու հոգով, պատասխանեցի ես։ Լավ, պատասխանեց նա զենքս վերադարձնելով։ Տեսնում ես, քեզ վստահում ենք, որովհետև դու էլ մեզ նման չես կարող խոսքդ դրժել, իսկ այժմ պետք է սպասենք։ Եղբայրդ գիտե, ինչ եք ձեռնարկել։ Նրա ծրագիրն է, ամեն ինչ ինքն է մտածել։ Իսկ այժմ գնանք Մոհամեդ Սինգի մոտ, կսպասենք այնտեղ։ Անձրևը դեռ շարունակվում էր, որովհետև սկսվել էր անձրևային եղանակը։ Ծաներ, սև ամպերը ծածկել էին երկինքը և երկու քայլի վրա ոչինչ չէր երևում։ Ուղիղ մեր առջև ընկած էր ծանծաղ մի խանդակ, որը համարյա չոր էր և նրա միջով հեշտությամբ կարելի էր անցնել։ Ինձ պատել էր շատ տարօրինակ զգացողություն, որ ահա երկու վայրենի փենջապցիների հետ կանգնած այստեղ սպասում եմ իր մահվանն ընդառաջ գնացող մարդու։ Հանկարծ աչքերս մթության մեջ խանդակի մյուս կողմում լապտերի քողարկված աղոտ լույս նշմարեցին։ Լույսը կորավ հողակույտի ետևում, հետո դարձյալ հայտնվեց և սկսեց դանդաղ մոտենալ մեզ։ «Գալիս են», ասացի ես։ «Ձայն տվեք, Սահիբ, ինչպես ընթոնված է այդպիսի դեպքերում», շշնջաց Աբդուլան։ «Թող ոչինչ չկասկածի, մեզ նրան հանձնեք որպես ուղեկցորդներ, իսկ ինքներդ մնացեք մուտքի մոտ, չշփոթելու համար պատրաստեք լապտերը». Լապտերի լույսը մեկ կանգեր առնում, մեկ դարձյալ շարժվում մեր կողմը։ Շուտով մյուս կողմում նկատեցի երկու մթին կերպարանք։ Մոտեցան խանդակին և համարյա չորեքթաթ սկսեցին իջնել խանդակի թեք պատով, հետո շրմփացին կպչուն հատակին և սկսեցին մագլցել մեր կողմը։ «Այստեղ էլ հենց ձայն տվեցի»։ «Ով կա այդտեղ»,» հարցրի ցածրաձայն։ «Բարեկամներ», հետևեց պատասխանը։ Լապտերով լուսավորեցին նրանց։ Առջևից գալիս էր մի հսկա սիկ, համարյա մինչև գոտին հասնող սև մորուքով։ «Միայն կրկեսում եմ տեսել նման բարձրահասակ մարդ»։ Մյուսը փոքր կլոր մի հաստլիկ էր դեղին չալմայով, ձեռքին մի կապոց, շալով փաթաթված ինչ-որ բան։ Ամբողջովին դողում էր սարսափից, ձեռքերն այնպես էին ցնցվում, ասես տենդի մեջ լիներ։ Ծակից նայող երկչոտ մկան պես անընդհատ շուրջն էր նայում իր մանր, շականակագույն փայլող աչքերով։ Ինձ էլ սարսուռ պատեց, երբ մտածեցի, որ այդ մարդը հիմա կմեռնի, բայց հիշեցի գանձերը և սիրտս քարացավ։ Տեսնելով լուսավորված դեմքս, հաստլիկ ուրախությամբ նետվեց դեպի ինձ։ «Փնտրում եմ ձեր պաշտպանությունը, Սահիբ», հևասպառ էր լինում նա։ «Ես դժբախտ վաճառական Ահմեդն եմ, որպեսի հասնեմ Ագրայի ամրոցի հուսալի պատերին, անցել եմ ամբողջ Ռաջպուտանը. ինձ ճանապարհին կողոպտեցին, ծեծեցին, այպանեցին, որովհետև կառավարության բարեկամն եմ. Օրնյալ լինի ինձ փրկություն բերող գիշերը, ինձ և իմ խղճալի ունեցվածքին»։ «Ինչ կա ձեր կապոցում», հարցրի։ «Երկաթե արկղիկ», պատասխանեց նա, «իսկ մեջը, բացի ինձնից, ուրիշ ոչ մեկի համար արժեք չներկայացնող երկու կամ երեք ընտանեկան սրբություն կա. Բայց ես աղքատ չեմ, կպարգևատրեմ քեզ, երիտասարդ Սահիբ, և քո պետին, եթե թույլ տաս ինձ թաքնվել այս պատերի ետևում. Զգացի, որ ևս մի քիչ ու էլ չեմ դիմանա»։ Որքան շատ էի նայում նրա ճարպոտ, սարսափից դողացող այտերին, այնքան հրեշավոր էր թվում ինձ այս սառնասրտորեն մտածված սպանությունը։ «Գոնե շուտ վերջանար այս բոլորը»։ «Տարեք նրան կենտրոնական ամրոցը», հրամայեցի ես։ Սիքերից երկուսը գնացին կողքով, երրորդը ետևից։ Չորսը միասին դանդաղ հեռացան միջանցքով։ Դժբախտ վաճառականը մահվան հետ տարացիորեն հայտնվեց դեմ դիմաց։ Լապտերովս մնացի մուտքի մոտ։